Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde habarlar günnelige. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Son heptelerde Türkiye'den deport edilip yurda dolanyan rayetlerin sanı göz örtülü köpölyer deyip Azatlık Radyosu'nun Aşşamat'taki ınımdar çeşmesi mağlumat beriyeri. Yurda dolanan Türkmenistanlılar Türk Deportasiya merkezlerindeki ağır şertler barada gurrun beriyerleri. Bu aralıkta Türkiye'deki çeşmelerimiz ve Türkmen migrantları Türk hakimiyetlerinin bir kanun migrantlara karşı görüşünün hasta güçlenyendiğine yarları.
Yanvarın sonki günlerinde Türkiye'den Türkmenistan'a has köp migrant deport edildi. Näçe adamın gelendigi tahkik belli däl. Ýöne olaryň sanyny ýüzlerçe diýip bolar.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmemiz 6 fevralda maglumat berdi. Onuň tasdiklamagyna görä bu türkmenistanlylar türk häkimetleriniň bir kanun migrantlara garşy geçiren reýtlerinde saklandy. Olaryň aglabasy siýahat wizasy bilen ýa-da hiç şeýle wizasy ýa-da biometrik pasporty bolmadan Türkiýede zähmet çeken türkmenlerdir. Türkiýeden deport edilen türkmenistanlylaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä ýurda dolananlaryň ýarysyna goloýy Türk hakimiyetlerinden özlerini Türkmenistan'a deport etmek sorap, değişli resmi namalara kol koydu. Bu Türk deportasiya merkezlerindeki ağır şertler sebep boldu.
Türk hakimiyetler tarafından saklanan Türkmenler iki heptelap ağır şertlerde saklanyar. Türkmenlerin Türkiye'de galası gelse de, olur bu şertlere çıdaman özleri deportasiya edilmeye razı bolyarlar.
Dip yurda dolanan Türkmenistanlı İstanbul'un Tuzla sevitindeki deportasiya merkezinde 200 töwereği Türkmen raýatynyň saklanýandygyny hem aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Aşşabatyň halkara aýroportundan döwlet migrasiýa gullugundan tesbir alyp bilmedi. Redaksiýanyň agzalyan merkez bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkiýede Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ýylyň 28-nji maýynda täzeden prezidentlige saýlanmagynyň we täze içeri işler ministri Ali Yerlikaya'nın 4-nji iýunda wezipä girişmeginiň ýyzy süre türk häkimetleri bir kanun migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň gerimini artdyrdylar. Müňlerçe bir kanun migrant Türkiýeden deport edildi. Türkiýedäki çeşmelerimiz ve Türkmen migrantları Türk häkimiýetleriniň bir kanun migrantlara garşy göreşiniň soňky aýlarda hasda güýçlenýändigine ýarlary.
Polisiýa oktýabr aýynyň we her aýda bir gezek öýümize gelýär. Diňe biziň öýümize däle ise beýleki daşary ýurtlaryň şol sanly türkmenleriň ýaşaýan öýlerini hem aýlanyp resmi namalarymyzy barlaýarlar.
Dip Türkiýedäki ınymdar çeşmemiz aýtdy. Polisiýa köpçülükleýin ýerlerde, şol sanda köçelerde, jemgyýetçilik transportlarynda, söwda merkezlerinde geçirýän reýtlerini hem dowam etdirýär. Reýtler ýurdun edara kärhanalaryna, zawodlar, fabriklerine hem gurnalýar. Bu ýagdaý bir kanun zähmet çeken türkmen Türkmenistanlıların Türkiye'de kalmağını gün sayın kıyınlaştırıyor.
Türkmen zinanlarının köpüsü hocalıklarda çağılara ya da garılara yetevan edip zähmet çekerler. Olur bir kanun işleyerler. Yine son aylarda bu zinanlara iş vericileri inni oları iş edip bilmeyecektiklerine diyarlar. Olur bunun sebebini polisiyanın öylere geçiriyen, reytleri ve bir kanun migrantları iş ediyen, iş vericileri salayan cerimeleri bilen düşündürüyerler. Olur Türkmenleri işten boşadıp özbekleri işe alıyarlar.
Dip Türkmenistanlı migrant anonim şertte gurrun berdi. Türkiýanyň içeri işler ministri geçen ýylyň 1-nji ýanwarından 31-nji dekabryna çenli aralykda wizalarynyň möhleti dolan ýa-da wiza düzgünleriniň bozulandygy hasaba alynan 371 mingden gowrak daşary ýurtlynyň Türkiýeden çykarlandygyny aýtdy. Ali Yerlikaya bu maglumaty 31-nji ýanwarda özüniň X sosial ulgamyndaky sahypasynda mälim etdi. Emma olaryň haýsy ýurtlaryň raýatydygyny anyklaşdyrmady. Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri geçen ýylyň Tomus aylarından bäri müňlerçe türkmen raýatynyň Türkiýeden Türkmenistana deport edilendigi barada ençeme gezek habar berdiler. Geçen aýyň başynda türk mediýasy türkmen raýatlarynyň 50 golaýynyň Türkiýeden Türkmenistana deport edilendigini, olara galp resmi namalar esasında Türkiýede ýaşamagy ygtyýarnama almakda aýyplama bildirilendigini habar berdiler. Türkmen häkimetleri we media serişteleri Türkiýedäki türkmenistanlaryň ýüzüne dolýan kynçylyklary barada hiç ýyl mesele gozamaýarlar. Türkiýe türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy we okuw üçin saýlabalýan esasy ýurtlarynyň başlarynda gelýär. Ýöne türkmen migrantlary Türkiýanyň 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşşabadyň talaby esasında bu ýurda barýan türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlüğünü giýizmeginiň ideýany özlerinin bu ýurtda kanuny esasda ýaşamagynyň kynlaşandygyny habar berip gelýärler. Türk migrasiýa idarasynyň 25-nji ýanwarda täzelen soňky maglumatlaryna görä häzirki wagtda Türkiýede 208.123 türkmenistanly kanuny esasda ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we garaşsyz neşirler bu ýurtdaky türkmenleriň hakyky sanynyň resmi görkezijiden ençeme esse köpdigini we olaryň bir kanun ýagdaýda ýaşaýandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 31-nji ýanwarda Ahal welaýatynyň öňkü dolandyryş merkezi bolan Änew şäherini duýdansyz iş saparyna amalaşdyrdy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy fevralda maglumat berdi. İş sapary güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň arasyna geçirildi. Duýdansyz saparyň öňkü süýrüsini güýç gurluklary yerli ýaşaýjylaryň arasyna duýduruş işini geçirip tötänini prezident bilen duşuşan halatlaryna onuň ýanyna özlerini alyp barmagyň düzgünleri bilen tanyşdyryldy.
Eger prezident awtologda barýarka yerli ýaşaýjylary gözleşäýse, olardan öz garaýyşlaryny ýumşatmaklyk, hoşamaý garaýyş bilen prezidente seretmeklik, nägile garaýyş bilen seretmezlik, gaty görlemezlik ýa-da beden dili bilen prezidente özleriniň arz şikayetlerini ýetirjek bolmazlyk tapşyryldy. Yerli ýaşaýjylara prezidentin ýüzüne dikanlap seretmezlik buyrugy berildi.
Diýip howpsuzlyk çärelerinden habarly Çeşme Adatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Aslynda yerli ýaşaýjylara 3-4 sagatlap öýlerinden, howrularynyň daşaryk çykmazlyk tapşyryldy. Prezidentiň Akbuğda ýetrawynyň merkezine Ahal welaýatynyň öňkü dolandyryş merkezine amalaşyran saparynyň dowamyna şäheri imisalalyk aralaşdy, ümsümlik boldy. Hojalyklardaky iri we oňuk şahly mallar sapar tamamlanýança ammarlarda ýa-da garajlarda umumyň Yapık binalarda saklanılmalı edildi. Duydansız saparın edil öngü tüyrüsüne şehirde başka da tavsırıklar amal edildi. Meselem yaşayış çaylarının hovluların daş yüzünü ak renke dervedeleri olsa yaşıl renke boyamakluk talap edildi. Çayların dervedelerini renklemek işine duydansız saparın başlamağından 1-2 gün öngü girişildi. Öy dolandırış müdürlüklerinin işgərleri hem hovlu çaylarının dervedelerini boyamak işlerine çekildi. Ahal welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenistanyň mejlisiniň 2022-nji ýylyň 20-nji dekabryna kabul edilen karary bilen Arkadaş şäherine geçirildi. Onuň adaly Sewitiň edara ediş merkezi Akbuğda etrawynyň Änew şäheri bolupdy. 2023-nji ýylyň 23-nji martyna Türkmenistanyň Arkadaş şäher hakynda 13 maddalyk ýürütme kanuny kabul edilip, bu şäherä döwlet ähmiýetli şäher statusy berildi. Änew şäheri Türkiýe döwletleriniň guramasy tarapynyň 2024-nji ýylda Türkiýe döwletleriniň paýtagty eglan edildi.
Prezident Özünün indiki saparına çenli Akkuday şehrinin durkunun tədələnməgini, onun Türkiye devletinin şehirlerine çalımdaş olmağını talep ediptir.
Deyip alattığın çeşme taydiyar.
Ehtimal, gelecekte Türkiye devletinin prezidentinin Akkuday şehrine sapar etmeğine karasılayandır.
Deyip çeşme çakladı. Akbuğday etrafı aşkıvar şehrinin günnogur eteklerine yerleşer. Etrafın ekin meydanlarının avramlı bölüğü gəver stüldügünne yerleşer. Änew şehir ve yaşlık, bağavat hem de berkırarlık şehirçeleri Akbuğday etrafının düzümüne giriyer. Devlet yolbaşlarının 31-nji ýanwarda Akbuğday etrafına mılaşıran sapırı Türkmenistan'ın devlet televidiniyetine görk edilmedi. Döwlet ýol başçylarynyň sebitlere mülasyryan saparlarynyň öňe türesini vilayet merkezlerini arasaçlyk we awadanlaşdyryş işleri şeride howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Prezident Berdimuhammedowyň ýene bu şäherine mülasyryan duýdansyz saparynyň dowamyny şäherdäki ýaşaýyş çaýlaryna bir sydyrgyn timar berildi. Çaýlaryň daş ýüzi ak renki, ähli derwezeler ýaşyl renki boýadyldy. Ýöne prezidentiň KKS öňki prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hatadyl 2019-njy ýylyň martyny Aşgabat şäherine gurulan bir ýaşaýyş massiwiniň taslamasy bilen tanış bolanyna bina gärçilik işini bir sydyrgynlykdan we bir meňzeşlikden gaça durmagy tapşyrypdy.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail urutsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgisi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepler Agatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen häkimetleriniň Aşgabat arkada aralygyny elektrik otlusynyň gatnawyny ýola goýjakdygy barada habar ýurd içinde. Hususan ýurdun çetki sebitlerinde ýaşaýan adamlaryň arasynda bir topar sorag döretdi. Agatlygyň habarçylary bu täzeligiň ýurtdaky demiryol gatnawlarynyň hilinden az bolmagyndan zeýrenip ýören adamlaryň nägileliklerini hasy güýçlendirenligini habar berýärler. Yerli hünärmen arkadaky gatnajak otly ýylatyň demiryol ýarasyny açan ýaly boldy diýdi. Türkmen medeniýeti ýurdun ilkinji elektrik otlusy barada habary geçen aýyň aýagynda Türkmen ara gatnaşyk agentligine salgylanyp anyklaşdyrman çap etdi. Türkmenistan ören giň çağı ölçün alýan ýurt bolup soňky 30 ýylda dören agyr işsizlik ýylatyň transport ulag gatnawlaryna mätäsligini hassa arttırdy we otly awtobus uçar gatnawlarynyň kadaly ýylatyň ösýän isleglerini kanagatlandyrjak derejede ýola goýulyp bilinmezligi uly soraw bolmagyna galýar. Anyk demiryol hyzmaty barada aýdylanyny bu hyzmatyň 2007-nji ýylda prezident çalşandan soň has yaramazlaşandygy aýdylýar. Ahally hünärmeniň tasdiklamagyna görä demiryol ulgamyna ýolagçy gatnatmagyň hili we ýygylygy soňky ýyllarda ören pese gaçdy. Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň adamlar Aşgabat şäheri bilen Ahal vilayatynyň etraplarynyň arasyndaky şäherara otlu gatnagyndan mahrum boldy. Bir ovo etrap yerlerinden paytakta katnap işleyen, oğunuk sevda edeyen, okuyan adamlara urulan zarva vollu deyip akallı yaşayıca etti. El yeterli, kadalı ulu katnavlarının bolmadılığı ya az olmağı ilatın işe, okuğu, sağlık ve resminami işleri bilen Aşgabada velayet merkezi olan ene ve katnavını kıyımlaştırıyar deyip sökvettöşümüz Niyaz Dövrünü'ne tecen Sarağız Maşat, Aşgabat Karoğum Daşoğul Uğurlar oyuncu kurulan tezi demir yollardan karasılan tamanın çıkmağının hem sözüne koştu. Aydılmağına göre adamlar başta Aşgabat Beherden, Aşgabat Dervede Uğurlar boyunca, Aşgabat Tecen Sarağız Uğurlar boyunca elektrik otlularının katnavı yola koyulur deyip umid ediptirler. Balkanlı çeşmelerimiz hem Çetkovaların ve etrafların yaşayıcılarının Balkanavat, Türkmenbaşı yali iyi şehirlere elektrik otlusunda bolmağına şehirara otlularını katnamak varada eden arzularının hasıl bolmağına idiyarlar.
Otlu gatnamı gatı yaramaz. Heptede bir iki gedek etrek bereket uğru boyunca şehirara yolucu otlusu gatnayar. Yönü ol Balkanavada ya Türkmenbaşa baranok. Kızlar ve Türkmenbaşı arasını hem yürüyte şehir ara otlu katnavı yok. Bu uğurdan günle bir gedek geçeyen Aşgabat Türkmenbaşı otlusu dünge iri vakzallarda saklanıyor. Keçi stansiyalar ve etraplar umuman otlu katnavısız galiyar.
Deyip Balkanlı yaşayıca etti. Onun tasdiklamagyna görä, Terhet ýakasynda ýerleşýän bereket uğruna hem otly gatnawy ýok. Otly gatnawlary ýurdun demirgalyk sebitinde hem yaramaz bolmagyna galýar. Daşoğullu çeşmelerimiziň maglumatyna görä, soňky 10 ýyllyklarda bu welaýat ulaw üzüngeliginde galdy diýilse hem ulaltma bolmaz.
Iň agyr ýagdaý Daşowul Lewap aralygynaky demir ýol gatnaw bilen degişli bolup, bu iki welaýatyň arasyna inni 20 ýyldan gowrak wagt bäri hiç ýyly ýolagçy otdusy gatnamaýar. Howa gatnaw bolsa diňe ýad we tomsaýlaryna açylyp ol hem bar ýogy hepdede bir reýs bilen çäklenýär.
Diýip ýerli hünermen adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatdan arkadaga gatnajak elektrik otlusy barada kawaryň ila tarafynda döredän nägilelikleri, ýurtda adamlaryň görýän ýol kynçylyklary barada gowşan maglumatlary doğruluğunu hepde ahyryna dinläp bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogunum atly tiýada programmamyzy dikkatiňizde hödürleýäris. Gepleşik Türkmenistanda ýal gyzlaryň ýagdaýyna bagyşlanýar. Hemişeki mehmanymyz Saglyk proýektiniň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Birinji gepleşigimiz gender deňligi barada.
Ýananlara diňe bir jemgyýet täki işleýän ýanan hukukyna herde ma. Ol gender soraglar ol aýry mesele.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde tapgır 6-cı gün tölöw terminalları işlemeýär. Bankomatlarda nakt pul tapdırmayan mahaly ilat hususan da pensionerler bank kartlarındaki maliýe serişdesinden peýdalanyp söwda etmekde kynçylyk çekýär. Bu ýagda ýüze golaý pensionerin bankların öňüne baryp nägilelik bildirmegine sebäp boldy. Ýöne pensionerleriň protesti oňy netije bermedi.
Geçen hepdeniň çarşamba gününden bäri, ýagny 31-nji ýanwardan bäri söwdany kodlarynyň tas ählisinde tölek terminallary işlemeýär. Adamlar plastik bank kartlaryna ne derman, ne de azyk satyn alyp bilýärler. Hatda Wi-Fi tölewlerini hem diňe nagat kabul edýärler.
Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji fevralda Sewitden maglumat berdi. Häkimetler tölew terminallaryndaky bökdönçlüň sebäbi barada açaçan resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne Dayhan bankyň Sewitdäki şahamçasynyň bir işgärinin anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine görä bökdönçlük merkezden, ýagny paýtagt Aşgabatdan döräpdir. Merkezi bank we Türkmen aragatnaşyk bilelikde işleşip bu meseläni çözmäge howluk ýardy. Bank işgäri bellidi. Adatlyň bu barada yerli häkimetlerden Türkmenistanyň Merkezi Bankyndan we Türkmen aragatnaşyk agentliginden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Habarçymyz tölek terminallary işlemeýän mahaly şäheriň bankomatlarynda nagt pul ýetmezçiligi bilen bagly problemanyň hem saklanyp galýandygyna ýara. Ol bu iki bökdünçlüň birleşip ilatyň gününi hasta kynlaşdyrýandygyny belleýär. Hususan da pensionerler bank kartlarynda akı pensiya haklarını nahtlaştırıp ya da ondan naht däl sövdada peýdalanyp bilmeýän mahaly zerur bolan azyk önümlerini ve dermanları satın alıp bilmeýän kösenýärler. Bu ýagda 2-nji fevralda ýüze goly pensionerin Türkmenbaşy paýdarlar täjirçilik bankynyň ve Dayhan bank döwlet täjirçilik bankynyň öňüne baryp nägilelik bildirmegine sebäp boldy.
Pensionerler ulu dava turdular. Olar biz 40 yıl muallim olup işap bize veriyen pensiyanız 600-900 manattan geçmeyer. Bu pul bir otu derman almağa hem yetmeyer. Yokordaki yolbaşların çağları her gün giyecek kulupları 2-3 min manat pul soğuyanlar. Bize bosa 1 min manada yetmeyen pensiyamızı hem vermeyersiniz dediler. Her ay bir problemi oylap tapyarsınız. Halk neme imeli, ne edip yaşamalı, ne karttaki pulu nautlaştırıp bolyar, ne de karttan sevda edip bolyar. Halk ne edip yaşamalı fikir ediyeniz ya da pul oğurlasak boldu deyip gezip yörsünüzmü deyip pensiyonerlerin yeni biri aytti.
Deyip vaka şayat bolan Balkanlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Bank resmileri yaşulların gozolonundan korkup, olara akşam saat 6'dan sonra Balkanabat'tan nakt pulun gelecektiğini aittiler ve pensiya haklarını çonundan sonra naktlaştırıp vermeyi vade verdiler. Bank resmisi pensiyonerlere haiş beytmen. Bizem ertir sizyalı pensiyoner bolmalı. Sizi kösep bolmaz. Sizi pul vermen yekece işerde öyüne gitmez. Sizi söz veriyarın dedi. Yönü bank resmilerinin vadası puca çıktı. Banklara saat 6'dan sonra da pul gelmedi. Pensiyonerler pasportları ve plastik kartlar bilen bank hovlusunda karışıp kaldılar deyip Balkanlı yaşayıcı belledi. Adatlık vakabilen bağlı Dayhan Bank'tan ve Türkmenbaşı Bank'tan telefon arkasındaydı. orkalı tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın mağlumatına göre 1. fevraldaki yağdaylara layıklıkta yurtta cemi 40.962 tane, şol sanda Balkan'ın sevda nokotlarında 5.451 tane post terminali ornaştırılıptır. Yöne havarçlarımız yurtta tölök terminallarının köp yerde yetmezçilik ediyendiği ve olorun kadalı işlemeyendiği barada iyidiklerle haber verip geliyerler. Olor muakete bu terminalların işledilmezliğinin kete internet üpçünçlüğünün barha yaramazlaşmanın sebep bolyandığını ayarlar. Bu haberlerin arasında bankamatlarda nalt yetmezçilik hem saklanıp kalyar ve bu problemi vaqtıl vaqtıl hasta yitileşiyer. Sonku 8 yıl veri Türkmenistan zahmet haklarını, devlet kömök pullarını ve pensiyaları rayetlerin bank kartlarına geçiriyer. Rayetler kartlarından kıpulları dünya bankamatlarda nahtlaştırıp bilyerler ya da olordan naht del sevdada peydalanıp bilyerler. Hakimiyetler bunun sağınlı mali ulumlarını ilatın durmuşunu ornaştırmak maksadı bilen amal edilendiğine diyarlar. Yönü Türkmen hakimiyetleri ve medyası bankamatlarda naht yetmezçilik ve tölök terminallarının kadalı işlemezliği. Bunların ilata yetiriyen tesirleri var da hiç şeyli mesele gozumayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Mara vilayetinin yolatını ve Türkmen galay etraplarını 6. fevralda irden saat 10 tübüreklerini elektrik energiyasının öpçünçlüğü kesildi. İdiyanı şemali üstü. Şelide sevitte günün devamını tevigat öpçünçlüğü hem kesildi.
Sehel yağış yağıp şemal öğsünde elektrik energiyasının öpçünçlüğü kesiliyer.
Deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Şemallı hova elektrik energiyasının öpçünçülüğünün kesilmeğinin iyidiyanı başladı. Yönü ne şemal varadı, ne elektrik öpçünçülüğünün kesilmeği varadı, yerli yaşayıcılara önünden duyduruş verildi. Bu aralıkta günün devamında gün orta günün orta evitlerde yerleşen obularda TV gaz öpçünçülüğü hem kesildi.
Gaz geçiricilerde deşik emele geliptir, şonu beceriyerler. İnfrastruktura deshalarını ımıklı becerseler bulmayar mı? Sehel şemal öğsünde öpçünçülük kesilecek olsa niçik bolar?
Deyip yerli yaşayacağı diyar. Türkmenistan'ı hususana sevittirdi. O bu yerlerine könülüşen lağır düşen infrastruktura deskalarından peydalanılıyar. Oların köpüsü Sovyet yıllarına ulanılmağı verilen durmuş deskaları olup o buların yaşayıcıları adattan daşarı hova şertlerine hozoluk hizmetlerinin üpçünçülüğüne dörüyen böktönçlükte nezir çekerler. Yönü 6. fevralda öten şemal güyüşlü olmadı. Muna qaramadan Azatlık Radyosu'nun haberçisi bir hozoluğun esası kapısının şemalı açılıp petlesinin dövlenliğini haber veriyar. Şerede beyle kıvır hocalığın üçögünü oturdulun Emel Hemra antenası şemalın zarvına yeri kaçıptır.
Üçöklerdeki yapırgışlar, şiferler yeri kaçar öydüp korktuk. Yönü olara zeper yetmedi.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Hayratina TV gaz öpçünçlüğünün önünden duyduruş verilmezden kesilmegi yerli yaşayıcıları incelikten kaçırıyar. Olar bu yağdayın yangını hoğuptuzluk düzgünlerine kavgat gelmeyenliğine aydiyarlar.
2-3 yıl bundan odal TV gaz öpçünçlüğü duyduruş verilmezden kesilip gaz öpçünçlüğü kaytadan dikildilerine bir hozoluğun gazı açık kalıptır. Bir gelin çay demlemekçi olup kukurt çakanına aşkanı da yangın nörepti. Gelin ve onun iki tane kisi yaşlı çağatı sonra keselhanı da becergalılar.
Deyip marlı yaşayıcı öd yaşayan obalarına olup geçen bir vakanı atlayar.
Muna varamadan henide çenli önünden duyduruş vermeden tevhiyo gazı öpçünçülüğünü kesip biliyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Oba yaşayıcılar gazın kesilenliğini köprenç sonundan bilip kalyarlar. Bu yağda ilat arasında ilmudama hüşkarlık yağdayını talap ediyar. Elektrik energiyasının ve tevhiyo gazın öpçünçülüğünün duydansız kesilmeği bilen bağlı yağdaylar yanığını hoğuptulluğunun bercai edilmeğine onaysız tesir ediyar. Türkmen gılayet Kitabının hastahanasının Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaş olan bir yerli sağlık işgari hozoluklarda yanığın dörümeğinin neticesinde hasab olmayan ten şikestlenmelerinin seyrek değildiğini aydiyar.
Yılın devamında hozoluklarda yanığın dörümeği neticesinde hasaba alınan ten şikestlenmeleri bir yada iki değil.
deyip sağlık işgari gurrun veriyar.
Enchemi adam yanının sebep bolun ten şikeslenmeleri bilen hassahanaları yüz tutyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Energetika serişlerini Bay Türkmenistan'ın dürlü sevittlerine henizem ozor odunlarının hırıdarları azalmayar.
Adamlar odun yakıp nahar vichiriya, tankada çay kayna diyar.
Deyip bir obayı aşayıcı saytti.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.